Бүгін Татарстан президенті Рустем Миңнеханов Иран Ислам Республикасының Гилян провинциясы губернаторы Асадулла Аббаси белән онлайн очрашу үткәрде. Рустем Миңнеханов әйткәнчә, Татарстан Иран Республикасы белән Россия-Иран мөнәсәбәтләрен ныгытуга юнәлдерелгән хезмәттәшлекне югары бәяли. Россия белән Иран арасында төбәк-ара мөнәсәбәтләрне үстерүгә юнәлдерелгән элемтәләрне хуплый. Рустем Миңнеханов шулай ук Гилян провинциясы губернаторына агросәнәгать комплексы өлкәсендә хезмәттәшлекне активрак үстерүгә хәле стандартларына җавап биргән продукция белән алмашыны җайга салырга, сәүдә сәнәгать палаталары һәм сәнәгать зоналары арасында үзара элемтәләрне ныгытырга тәкъдим итте. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов алга һәм тимер батальоны хәрбиләренә бер тапкыр бирелә торган түләүне 260 мең сумнан 360 мең сумга кадәр арттыру турындагы указны имзалаган иде. Шушы указ нигезендә ул президент каршындагы дәүләт торак фондына алга һәм тимер батальоны хәрбиләре өчен яңа торак программасын эшләргә йөкләмә бирде. Ул республика батальоннарына үз теләге белән баручыларга торак шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән. Хәзер республикабызда алга һәм тимер батальоны ларны вәкилләр туплау дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, аларга федераль түләүләргә өстәп Татарстанда 360 мең сум акча, заманча экипировка, иминиятләштерү һәм пособие бирү каралган. Элемтә өчен Казанда 221-44-52 телефон эшли. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда оешма ябылу аркасында эштән азат ителү куркынычы яныган кешеләргә ярдәм итүнең яңа чаралары кертелде. Алар шәхси эшмәкәр, фермер хуҗалыгы милекчесе буларак теркәлгәндә бер тапкыр бирелә торган финанс ярдәменә исәп тотала. Шундый карарны республиканың премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Документ нигезендә түләүне шәхси эшмәкәр буларак теркәлгәндә генә түгел, ә һөнәри кремгә салым рәсмиләштергәндә, ягъни үз мәшгульлек сыйфатында теркәлүчеләргә дә бирәчәкләр. Мондый төр ярдәмгә предприятие бетерелергә мөмкин булганлыктан, эштән азат ителү куркынычы янаган хезмәткәрләр, шулай ук тулы булмаган эш көненә күчерелүчеләр исәп тотала. Аларның халыкны эш белән тәэмин итү үзәгендә теркәлгән булуы шарт. Моннан тыш, бу түләүне хезмәт хакы түләнми торган ялга җибәрелгән хезмәткәрләр алачак. Шунысы бар, финанс ярдәмгә бары тик хезмәткәр статусын раслый торган документлар булганда гына исәп тотарга мөмкин. Республикабызда эссе һава температурасы саклану сәбәпле янгын чыгу куркынычы арта. Бүген Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының республика баш идарәсе җитәкчесе Рафис Хабибуллин катнашында хөкүмәт йортында узган брифингта чыгыш ясап, Татарстан урман хуҗалыгы министры Рауил Кузюров былай диде.
Ял көннәрендә кешеләр күпләп килә торган урыннарда вакытлаша постлар оештырылды. Гомумән урманнарда янгын чыгу турындагы хәбәрләрне оператив хәл итү өчен резервта кирәкле кешеләрдә чаралар да бар. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасында янгын чыгу куркынычына космик мониторинг дәвам итә. Авиация ярдәмендә һәм җир өстендә күзәтүләр алып барыла. Бөтен мәгълүмат урман янгыннарын сүндерү үзәге дәүләт бюджет оешмасының төбәктәге диспетчерлык хезмәтенә җиткерелә. Ул тәүлек әйләнәсе эшли. Халык арасында урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү буенча агитация аңлату эшләре дә дәвам итә. Утны туктат мәгълүмат кампаниясе кассаларында бүгенге көндә 1800 лекция уздырылды. Авыл җирләрендәге халык җыеннарында әңгәмәләр үткәрелде. Чыгышлар ясалды. Белем бирү йортларында 164 дәрес үткәрелде. 9,5 мең листовка белешмәлек һәм брошюра таратылды. Күрелгән һәм гамәлгә ашырыла торган чаралар урманнарда янганларны булдырмый калырга ярдәм итеп дип өметләнәбез.
Сез яңалыклар белән танышасыз. Сәламәтлек турында. Гадәттә һәр авыруның төрле симптомнары була. Шуларның берсе турында булачак табибе Алина Сафиуллина.
Бүгенге көндә ревматик аурулар дөньяның инвалидлык сәбәпле рейтингында югары позициядә. Бу ауруга өлкән яшьтәгеләр генә түгел, күп кенә яшь кешеләр, шулай ук балалар да дучар ителә. Аурушылар арасында хатын-кызлар күбрәк. Ревматик аурулар инвалидлыкның үсүенә, шулай ук балаларның физик һәм башка үсешендә артта калуына сәбәп булып тора. Бу ауруларны табип-ревматолог дәвалый. Ревматик артрит – хроник ауру. Ул берничә буынның ялкынсынуына, шешүгә һәм хәрәкәтләнгәндә сызлануга китерә. Бу ауруның төп сәбәпчесе – канда иммуноглобулин М барлыкка килү. Ул организмда булган башка кирәкле иммун системаның мәддәләрен юк итә. Буыннардан башка йөрәк, кан тамырлары һәм бөйрәләр зарарлана. Статистика мәгълүматларына караганда, ауру башланганнан соң 5 елдан пациентларның якынча яртысы инвалид була һәм эшкә сәләтлеген югалта. Артритларның үсеш сәбәпләре төрле булса да, табиблар барыбер сәламәт яшәү рәвешен, шул исәптән физик күнегүләрне һәм дөрес туклануны булдырырга киңәш итә.
Сез яңалыклар белән танышасыз мәдәният турында. Казан халыкара мөселман киносы фестивалының төп мәйданчыгы быел Республика дигән сәүдә үзәгендә урнашкан Синема 5 кинотеатрында булачак. Конкурс программасы биредә күрсәтелә. Заманча сәнгать галереясы, Татарстан Республикасы милли китапханәсе, Татарстан милли музее, Әкият балалар үзәге һәм Казан дәүләт мәдәният институтында да фестиваль чаралары планлаштырылган диде кинофестивальгә багышланган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы мәдәният министры Урлыгының үзара элемтә, халыгара һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге мөдире Виктория Даутова. Кинофестивальның эшлекле мәйданчыгы да эшләячәк. Казан региональ кино базары төрле илләрнең киностудиялары һәм дистрибьютор компаниялары вәкилләрен җыячак. Эшлекле әңгәмәләр программасы 8-9 сентябрь көннәрендә Казан мәдәният институтында булачак дип дәвам итте министрлыкның кинофестивальне кураторлык итүче бүлек җитәкчесе. 18 августта Казанда Батыр Батыл татар биюе буенча мастер-класс хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы чарасы узачак. Чарага керү Бушлай мастер-класс Шулпан мәдәният үзәге каршындагы мәйданда оештырыла. 18 сәгатьтә башлана дип хәбәр иттеләр Казан шәһәре башкарма комитетының телләр культурасы өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлегендә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 17 август шәрәмбе көнне республикабызда алмашынучан булатлы һава, яум-төшем көтелми, көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төндә 7 градустан 12 градуска кадәр, республикабызның көнбатыш районнарында 16 градуска кадәр, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр.